เอ็นฟาโกล A+ ภูมิใจเสนอมหัศจรรย์นิทานดนตรีเรื่องพูดน้อยกับช่างทำรองเท้า
ที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายน้อยๆที่ไหลเอื่อยตลอดทั้งปีร้านรวงมากมายตั้งเรียงรายอยู่บนถนนอิฐสีเทาที่วางต่อกันเป็นแนวทอดยาวไปตามแม่น้ำที่ปลายสุดถนนมีร้านรองเท้าอยู่ร้านหนึ่งมันเป็นร้านรองเท้าเก่าๆของช่างทำรองเท้าฝีมือดีแต่เนื่องจากว่ามันเป็นร้านเล็กๆมันก็เลยไม่เคยได้รับความสนใจจากคนทั่วไปเท่าไหร่นักยิ่งมาในระยะหลังๆกิจการร้านค้าเริ่มซบเซาลงเรื่อยๆบางวันเขาไม่สามารถขายรองเท้าได้เลยสักคู่แต่ช่างทำรองเท้าก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะว่าเขาชอบทำรองเท้าเขายังคงก้มหน้าก้มตาทำรองเท้าที่เขารักเรื่อยไปทุกๆวันตอนค่ำช่างทำรองเท้าจะนั่งลงตัดแผ่นหนังเตรียมไว้สำหรับเย็บเป็นรองเท้าคู่ใหม่ในวันรุ่งขึ้นแต่วันเนี้ยช่างทำรองเท้าเหลือแผ่นหนังอีกเพียงแค่แผ่นเดียวซึ่งแปลว่าเขาจะสามารถตัดรองเท้าคู่ใหม่ได้อีกเพียงแค่หนึ่งคู่ช่างทำรองเท้านั่งมองแผ่นหนังในมือแล้วก็นึกในใจว่า
ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยพรุ่งนี้เราก็ยังมีหนังไว้ให้เย็บเป็นรองเท้าอีกตั้งหนึ่งคู
่คิดได้อย่างนั้นเขาก็วางแผ่นหนังที่ตัดแล้วลงบนโต๊ะแล้วก็เข้านอนจนหลับไป
เรื่องดีๆบางทีก็เกิดตอนหลับเรื่องดีๆบางทีชอบเกิดตอนเราหลับเปิดใจไว้รอหลับตากันนะนอนหลับ
เสียงนกร้องและเสียงน้ำไหลปลุกช่างทำรองเท้าตื่นขึ้นในเช้าวันต่อมาความจริงมันก็เป็นเช้าวันธรรมดาธรรมดาเหมือนกับทุกๆวันช่างทำรองเท้าเตรียมตัวเปิดร้านแต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเขาเหลือบมองไปที่โต๊ะทำงานแผ่นหนังที่เขาตัดเตรียมไว้เมื่อคืนบัดนี้มันกลายเป็นรองเท้าคู่ใหม่สวยงามฝีมือการตัดเย็บก็ละเอียดปราณีตเกินกว่าที่เขาเคยเห็นมาจากรองเท้าคู่ใดๆขณะที่ช่างทำรองเท้ากำลังชื่นชมกับความปราณีตงดงามของรองเท้าคู่นั้นลูกค้าคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในร้านและเขาก็สะดุดเข้ากับรองเท้าคู่งามที่วางอยู่กลางโต๊ะลูกค้าไม่ลังเลที่จะซื้อรองเท้าคู่นั้นในทันทีเขาให้เงินค่ารองเท้ามากเป็น2เท่าด้วยความที่อยากได้รองเท้าคู่สวยคู่นั้นเป็นอย่างมากแม้จะขายรองเท้าได้คู่เดียวแต่ตอนเนี้ยช่างทำรองเท้ากลับมีเงินมากพอที่จะซื้อแผ่นหนังมาตัดรองเท้าคู่ใหม่ได้ถึง2คู่ค่ำละช่างทำรองเท้านั่งลงตัดแผ่นหนังเพื่อเตรียมเย็บเป็นรองเท้าในวันรุ่งขึ้นคืนนี้เขาเตรียมหนังสำหรับเย็บเป็นรองเท้าไว้2คู่เขาวางมันลงบนโต๊ะแล้วก็เข้านอน เสียงนกร้องปลุกช่างทำรองเท้าตื่นขึ้นเหมือนทุกๆวันแต่เช้าวันนี้เขารีบลุกขึ้นออกจากเตียงอย่างรวดเร็วและรีบพุ่งตรงไปที่โต๊ะทำงานด้วยความอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นหนังทั้งสองแผ่นที่เขาเตรียมไว้และแล้วช่างทำรองเท้าก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่ามีรองเท้าที่สวยงามสองคู่วางอยู่แทนที่มันเป็นรองเท้าที่สวยงามไม่แพ้คู่เมื่อวานนี้เลย
ช่างเป็นรองเท้าที่สวยจริง
ๆช่างทำรองเท้าเก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วก็ขายรองเท้าสองคู่นั้นให้กับลูกค้าสองคนแรกที่เดินเข้ามาในร้านช่างทำรองเท้าดีใจที่รายได้จากการขายรองเท้าสองคู่นั้นทำให้ตอนเนี้ยเขามีเงินมากพอที่จะซื้อแผ่นหนังสำหรับตัดรองเท้าคู่ใหม่ได้ถึง4คู่เสียงนกยังไม่ทันได้ร้อง
จะเช้าแล้ว
ช่างทำรองเท้าก็ตื่นขึ้นด้วยความตื่นเต้นเขารีบลุกขึ้นจากเตียงและตรงไปที่โต๊ะทำงานทันทีและเขาก็ต้องกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจเพราะเช้าเนี่ยมีรองเท้าคู่งาม4คู่มาวางแทนแผ่นหนังที่เขาตัดเตรียมไว้เมื่อช่างทำรองเท้าเดินไปเปิดประตูร้านก็พบว่ามีลูกค้ามารอซื้อรองเท้าของเขาอยู่หลายคนละจนเมื่อทุกคนก้าวเข้ามาในร้านและได้เห็นรองเท้าทั้ง4คู่นั้นต่างก็อุทานออกมาเหมือนๆกันว่า
สวยจัง
ทุกๆวันตั้งแต่นั้นช่างทำรองเท้าก็จะตัดแผ่นหนังเตรียมไว้เพื่อเย็บเป็นรองเท้าในตอนค่ำแล้วจึงเข้านอนก่อนจะตื่นขึ้นมาพบกับรองเท้าที่สวยงามในทุกๆเช้าเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนร้านเล็กๆของเขาเริ่มกลายเป็นร้านรองเท้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังและทำให้ช่างทำรองเท้ากลายเป็นคนร่ำรวยในที่สุดวันเวลาผ่านไปเมื่อแม่น้ำสายน้อยกำลังเย็นจนเกือบจะแข็งลมหนาวพัดมาอีกครั้งและนั่นก็เป็นสัญญาณของวันคริสต์มาสที่กำลังเดินทางใกล้เข้ามาค่ำวันหนึ่งขณะที่ช่างทำรองเท้ากำลังตัดแผ่นหนังเพื่อเตรียมไว้เช่นเคยอยู่ๆเขาก็พูดกับภรรยาของเขาขึ้นมาว่า
คืนนี้เราอย่าเพิ่งรีบเข้านอนเลยดีไหมฉันจักอยากจะรู้แล้วว่าใครกันที่แอบมาเย็บรองเท้าให้เราทุกคืน
ภรรยาของช่างทำรองเท้าเห็นด้วยเพราะเธอก็อยากรู้เหมือนกันเมื่อช่างทำรองเท้าตัดแผ่นหนังเตรียมไว้จนเสร็จเรียบร้อยเขาก็ปิดประตูดับไฟทำทีเหมือนกำลังจะเข้านอนแต่แล้วทั้งเขาและภรรยาก็ไปซ่อนตัวอยู่เงียบๆตรงข้างห้อง
ฉันจะเริ่มง่วงแล้วนะเนี่ย
เวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนขณะที่ช่างทำรองเท้าและภรรยากำลังเริ่มง่วงบนโต๊ะกลางห้องก็ปรากฏแสงเรืองรองเล็กๆสองดวงมันค่อยๆสว่างขึ้นแล้วก็สว่างวาบจากนั้นก็ปรากฏเป็นพูดน้อยตัวเล็กๆสองตนทั้งคู่ตัวเล็กเหมือนเด็กแต่ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยสักชิ้นและพูดน้อยทั้งสองก็เริ่มลงมือเย็บรองเท้าทั้งคู่เย็บรองเท้าอย่างคล่องแคล่วงดงามปราณีตไม่มีที่ติเย็บอยู่เพียงครู่เดียวก็เสร็จเป็นรองเท้าที่สวยงามหลายคู่เมื่อเสร็จแล้วผู้น้อยทั้งสองก็กระโดดดีใจก่อนที่จะหายตัวไปพร้อมๆกับแสงวาบอีกครั้งหนึ่งทิ้งไว้แต่รองเท้าที่สวยงามหลายคู่เอาไว้ให้กับช่างทำรองเท้าและภรรยาในที่สุดช่างทำรองเท้าและภรรยาก็รู้ว่าเป็นผู้น้อยทั้งสองนี่เอง ที่แอบมาเย็บรองเท้าอันสวยงามไว้ให้ในยามค่ำคืนและแม้ในคืนที่หนาวเหน็บอย่างนี้ผูดน้อยก็ยังคงมาทำหน้าที่ทั้งที่ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยสักชิ้นช่างทำรองเท้าและภรรยาจึงคิดกันว่าจะหาทางตอบแทนผูดน้อยยังไงดี
ฉันว่าเราน่าจะหาทางตอบแทนผูดน้อยสักหน่อยนะ
ภรรยาของเขาก็เห็นด้วย
ฉันว่าใกล้คริสต์มาสอากาศหนาวอย่างเนี้ยเราเย็บเสื้อผ้าให้ผูดน้อยทั้งสองกันดีไหม
และภรรยาช่างทำรองเท้าจึงบรรจงเย็บเสื้อกางเกงถุงเท้าและหมวกขนาดจิ๋วอย่างสวยงามเพื่อให้ผูดน้อยทั้งสองคืนนั้นช่างทำรองเท้าและภรรยาก็นำเอาเสื้อผ้าที่เตรียมไว้วางเรียงไว้บนโต๊ะแทนที่จะเป็นแผ่นหนังทำรองเท้าและทั้งคู่ก็ซ่อนตัวอยู่ข้างๆห้องเพื่อรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงเวลาเที่ยงคืนพอดีผูดน้อยทั้งสองก็ปรากฏกายขึ้นหลังแสงวาบกลางห้องผูดน้อยมองเห็นเสื้อผ้าวางอยู่แทนที่หนังทำรองเท้าก็แปลกใจแต่พอเห็นว่าเป็นเสื้อผ้าขนาดเล็กที่จัดเตรียมไว้ให้ทั้งคู่ก็กระโดดตัวลอยดีใจจับมือกันเต้นรำไปรอบๆห้องพร้อมกับร้องเพลง
สิ่งดีๆมีอยู่ในรอยยิ้มสิ่งดีๆมีอยู่ในทุกวันสิ่งดีๆมีอยู่ในความฝันสิ่งดีๆมีอยู่ในหัวใจ
ผู้น้อยทั้งสองพากันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่สวยงามแต่งตัวไปหัวเราะกันไปด้วยความยินดี
เราแต่งตัวแล้วเป็นเด็กแล้วเห็นไหมไม่ต้องเป็นช่างทำรองเท้าแล้ว
ไม่ต้องแล้วใช่ไหมใช่ไหม
ใช่
ผู้น้อยเต้นไปรอบๆห้องก่อนจะจับมือกันกระโดดไปมาและพากันเต้นรำจนหายออกไปทางประตูนับจากคืนนั้นผู้น้อยทั้งสองก็ไม่ได้กลับไปเย็บรองเท้าอีกเลยแม้ว่าช่างทำรองเท้ายังคงคิดถึงผู้น้อยที่เคยมาช่วยเขาเย็บรองเท้าแต่ตอนนี้เขาก็ตั้งใจเย็บรองเท้าทุกๆคู่ให้สวยงามด้วยมือของเขาเองแม้จะมีรองเท้าวางขายวันละไม่กี่คู่แต่ร้านรองเท้าเล็กๆที่ปลายสุดถนนริมแม่น้ำสายนั้นก็ได้กลายเป็นร้านรองเท้าที่น่ารักและสร้างความสุขให้กับช่างทำรองเท้าและภรรยาตลอดมา
สิ่ง